ตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะเวลาเราเหลือน้อยลงทุกทีแล้ววงการศาสนาเราก็เสื่อมไปเยอะแล้วมันไม่ร่มเย็นเมื่อเช้ายังคุยกับพวกป้าๆที่เขาไปวัดกับหลวงพ่อสมัยก่อนนะเข้าไปวัดครูบาอาจารย์มันร่มเย็นสงบเข้าไปเลยมีความสุขวัดเดี๋ยวนี้เข้าไปมันส่วนใหญ่ก็ร้อนนะพอคุยกับพวกคนแก่ด้วยกันเลยรู้สึกพวกเราอายุยืนเกินไป อยู่มาตั้งแต่ยุคที่มันน่าอยู่เลยใช่มันถึงยุคน่าเกลียดที่จริงตามวัดนะคนที่เข้าวัดก็คนมีกิเลสเหมือนกันนะกี่ยุคกี่สมัยก็เหมือนกันพระไม่ดีอะไรก็มีมาตลอดตอนหลวงพ่อเด็กๆนะบ้านอยู่ถนนบริพัตรใกล้ๆวรจักรเช้าๆนะพระมาบิณฑบาตเยอะเลยหลวงพ่อมีหน้าที่ยกโต๊ะมาตั้งหน้าบ้านผู้ใหญ่เขามาใส่บาตรแล้วก็มาดูพวกพระเดินไปเดินมาที่นั่นมีพระหลายวัดบิณฑบาตซ้ำที่กันเคยได้ยินว่าพระคนละวัดนะเดินสวนกันเนี่ยเอาฝาบาตรตีหัวอีกฝั่งหนึ่งโทษฐานบิณฑบาตล้ำเขตสัมปทานตลาดนี้มันก็มีนะแต่เมื่อก่อนมันไม่มีข่าวกิเลสคนนะกี่ยุคกี่สมัยมันก็รอบกรดหลงเหมือนกันแหละมีแต่ยุคนี้มันมีข่าวเยอะมีอะไรนิดหนึ่งก็เกิดข่าวเราเลยได้ยินข่าวอัปมงคลนะทั้งวันเลยข่าวดีๆไม่ค่อยได้ยินนะพอเราเสพข่าวไม่ดีนะใจเราก็เศร้าหมองทางที่ดีที่สุดนะรีบภาวนาก็หลายคนตั้งอกตั้งใจภาวนาจิตก็ก้าวหน้าพัฒนาไปได้ริมรสชาติของความสุขความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมรสชาติของความสุขความสงบนะโอ้มันยอดเยี่ยมนะรสชาติในโลกมีแต่ร้อนอย่างรสของกามเนี่ยร้อนนะเวลาอย่างเป็นโยมยังหนุ่มยังสาวอะไรเนี่ยนายจิตมีราคะที่นอนไม่หลับเนี่ยรับร้อนรสที่วิเศษที่สุดในโลกของรสของกามสมัยหนึ่งเคยอ่านเจอนะจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าเราเกิดไม่ทันรัชกาลที่ 5ท่านนิมนต์พระไปทำพิธีในวังพระถวายพระทหารถวายอะไรเสร็จแล้วท่านก็ตั้งกระทู้ถามพระนะว่าอะไรเป็นความสุขที่สุดในโลกพระส่วนใหญ่ก็ตอบการได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่แหละมีความสุขการที่ 5ท่านฟังแล้วไม่ได้เรื่องเลยพระเจ้าแผ่นดินความทุกข์เยอะจะตายไปเรื่องต้องคิดต้องทำในมากมายมาถึงเจ้าคุณอุบาลีตอนนั้นคงยังไม่ได้เป็นเจ้าคุณนะสิริจันโทหลังเป็นเจ้าคุณอุบาลีวัดบรมนิวาสคุ้นเคยกับหลวงปู่มั่นองค์นี้เป็นพระที่ปฏิภาณโมหานเนี่ยเฉียบแหลมพอมาถามท่านว่าอะไรเป็นความสุขที่สุดในโลกท่านก็ทูลตอบไปเนื้อจิ้มเนื้อเป็นความสุขที่สุดในโลกในหลวงรัชกาลที่ 5ท่านก็ขำโอ้เข้าใจตอบสุขของโลกมันสุขของกามนะของกามเราภาวนาเป็นอะไรรู้เลยสุขของกามเป็นสุขที่ร้อนทุกวันนี้วุ่นวายกันก็เรื่องกามทั้งหมดเลยนะ ย่งชิงโน้นแย่งชิงนี้กันเกิดความวุ่นวายจิตใจเราไม่สงบรสของกามมันสู้รสของธรรมะไม่ได้รสของธรรมะมันร่มเย็นนี่เราจะเข้าถึงรสของธรรมะได้เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติให้มากพอปฏิบัติผิดเราก็ไม่ริมรสนะไม่ได้ริมรสของธรรมะปฏิบัติถูกแต่ปฏิบัติไม่พอก็ยังไม่ได้ริมรสอยู่ดีตอนนี้หลวงพ่อสอนให้พวกเราภาวนานะเดินในทางสายกลางไม่ย่อหย่อนหลงโลกไม่ตึงเครียดบังคับกายบังคับใจมากเกินไปพอรู้หลักแล้วก็เร่งให้ภาวนาให้มากเนี่ยพอทำถูกแล้วต้องทำให้พอทำให้มากเจริญให้มากเจริญอะไรเจริญสติให้มากตอนนี้พวกเราจำนวนมากนะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วนะตั้งมั่นเนี่ยมันตื่นมันรู้มันตื่นมันเบิกบานเราก็ได้ริมรสชาติของสภาวะแห่งความตั้งมั่นความตั้งมั่นก็คือสมาธินั่นแหละสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นนะไม่ใช่แค่สงบสงบได้เดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านได้สมาธิสงบมันก็มีนะทำไปแล้วจิตสงบแน่วอยู่ในอารมณ์เดียวไม่วักแวกไปที่อื่นจิตใจก็มีความสุขแต่พอออกจากสมาธิแล้วความทุกข์มันก็กลับมาใหม่เนี่ยสมาธิชนิดสงบเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะท่านเคยลองมาด้วยพระองค์เองไปเรียนสมาธิกับอาราธดาบทได้ฌานที่7อากินจัญญายตนะในฌานที่7เนี่ยจิตไม่จับอะไรเลยไม่จับตัวจิตผู้รู้ก็ไม่จับนะไม่จับอารมณ์จิตไม่จับอะไรไม่ทำงานว่างสว่างสบายสงบอยู่งั้นออกจากสมาธิมาท่านก็เห็นว่ากิเลสมันก็เหมือนเดิมก็ไปเรียนต่อจากฤาษีอีกองหนึ่งนะเก่งกว่าองค์แรกชื่ออุทกดาบทองค์นี้ได้ถึงฌานที่8ฌานที่8เนี่ยเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะแทบจะหมดความรู้สึกตัวเลยนะเหลือความรู้สึกตัวอยู่นิดเดียวปฏิตามใดที่ยังรู้สึกตัวอยู่ยังทุกข์อยู่วันนี้ก็พยายามทำสมาธินะแทบจะดับความรู้สึกตัวเจ้าชายสิทธัตถะท่านไปเรียนสำเร็จในเวลาสั้นก็บารมีท่านเยอะสมาธิแบบนี้ทำมันไม่รู้กี่ภพกี่ชาติละงั้นเรียนแป๊บเดียวจบหลักสูตรฤาษีก็ชวนท่านบอกว่าเนี่ยได้หลักสูตรได้วิชาสูงสุดของสำนักแล้วนะให้อยู่กันช่วยกันสอนจะได้เป็นเจ้าสำนักสืบทอดไปท่านไม่เอาท่านบอกว่าเข้าสมาธิไปพอออกจากสมาธิกิเลสก็เหมือนเดิมความทุกข์ก็เหมือนเดิมยังไม่ได้ตอบโจทย์ว่าทำยังไงจะไม่ทุกข์งั้นให้เป็นเจ้าสำนักไม่เอาออกมาค้นคว้าหาทางปฏิบัติเอาเองท่านก็เป็นทรมานกายฝึกทางจิตมามากแล้วไม่ประสบความสำเร็จยังทุกข์อยู่มาฝึกทางกายบ้างยุคนั้นมันมีลัทธิของเชนลัทธิของพวกนี้ครนพวกเชนพวกนี้มีชีพเปลือยพวกหนึ่งนะพวกหนึ่งนุ่งผ้าพวกหนึ่งไม่นุ่งผ้าทุกวันนี้ก็ยังมีนะในอินเดียก็ยังรักษาลัทธิรักษาศาสนาของเขาสืบทอดมาได้ในขณะที่ศาสนาพุทธสูญหายไปลงแก้ผ้าแล้วก็เป็นพระอรหันต์ได้คนนับถือได้แล้วขณะที่พุทธเรานะต้องใช้สติใช้ปัญญาช่วยตัวเองมากมายนะกว่าจะเข้าใจธรรมะขึ้นมาเข้าใจยากหายไปพระเจ้าท่านก็ไปทรมานร่างกายรู้แล้วว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์วิธีละตัณหาของพวกนี้ก็คือทรมานตัวเองไม่ตามใจตัณหาอยากกินไม่กิน อยากนอนไม่นอนอยากสบายนะนั่งมันบนหนามบนตะปูไปเลยนะหวังว่าทรมานทางร่างกายนะแล้วต่อไปจิตมันหมดความยึดถือนะหมดตัณหาท่านให้ใช้ความเพียรอยู่ตรงนี้นานนะจนท่านถึงขนาดสลบไปเลยทรมานมากทรมานกายมากแล้วถึงจุดหนึ่งนะท่านก็รู้ว่ามันไม่ใช่ทางแล้วท่านทรมานตัวเองเนี่ยมากที่สุดเท่าที่ใครต่อใครเคยทำมาแล้วก็ไม่มีมากกว่านี้แล้วแต่ก็ไม่เห็นจะบรรลุอะไรไปนั่งสมาธิให้สงบเฉยๆก็ไม่บรรลุไปทรมานร่างกายก็ไม่บรรลุท่านก็นึกถึงสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะที่ท่านได้มาตั้งแต่เด็กที่จริงท่านก็สะสมบารมีมานานนะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นตอนเด็กๆนะท่านไปนั่งอยู่ใต้ต้นว่าแล้วก็เข้าสมาธิธรรมานาปานสติได้ปฐมฌานเมื่อก่อนหลวงพ่ออ่านตรงนี้นะไม่เข้าใจตอนเด็กๆได้ปฐมฌานบอกสมาธิอย่างนี้ดีไปฝึกกับฤาษีแล้วได้ถึงฌานที่เจ็ดที่แปดบอกไม่ใช่ทางสมาธิสองอันนี้ทำไมมันต่างกันอันหนึ่งใช้ได้อันหนึ่งใช้ไม่ได้ก่อนจะเข้าสมาธิฌานที่เจ็ดที่แปดมันก็ต้องผ่านปฐมฌานฌานที่หนึ่งปฐมฌานอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจมาภาวนาแล้วถึงรู้ว่าสมาธิไม่ได้มีอย่างเดียวสมาธิอย่างของพวกฤาษีเขาน้อมจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องแล้วก็พึงพอใจอยู่แค่นั้นก็เดินปัญญาไม่ได้ในสมาธิของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเป็นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาที่รู้ว่าเป็นสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นนะก็ดูในพระสูตรเนี่ยท่านพูดถึงการเข้าสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานนะในปฐมฌานมีวิตกมีวิจารณ์วิตกก็คือการที่จิตมันเข้าไปตรึกไปจับอยู่กับอารมณ์กรรมฐานวิจารณ์ก็คือจิตมันเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไม่หนีไปไหนมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งนี่คือปฐมฌานนี่ในพระไตรปิฎกนะพูดถึงทุติยฌานฌานที่สองบอกเพราะฌานที่สองนะบอกว่าเกิดเอโกทิภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งเอโกทิภาวะมีเอกวที่ภาวะพอละวิตกวิจารณ์ได้และการที่จิตนะเข้าไปจับอารมณ์กรรมฐานจิตเข้าไปเคล้าอยู่กับอารมณ์กรรมฐานพอละตัวนี้ได้แล้วเกิดเอกวที่ภาวะตอนภาวนายังไม่เก่งนะไม่ชำนาญก็ไม่รู้ว่าเอกวที่ภาวะคืออะไรไปดูอรรถกถาเขาก็บอกว่าคือสภาวะของสมาธิอ่านแล้วก็ยิ่งงงหนักเข้าไปอีกถ้าเอโกที่ภาวะคือสมาธิก็ปฐมฌานก็คือสมาธิยังไม่มีเอโกที่ภาวะหรืออุปจารสมาธิก็เป็นสมาธิคณิกาสมาธิก็เป็นสมาธิแต่ทำไมท่านพูดถึงเอโกที่ภาวะในฌานที่สองงั้นจะมาแปลว่าเอโกที่ภาวะคือสมาธินะคงยังไม่ใช่อ่ะพอภาวนาเรื่อยๆนะเราก็เห็นจิตมันเข้าไปจับอารมณ์กรรมฐานอย่างหลวงพ่อทำอานาปานสตินะแล้วมันจะเกิดนิมิตเกิดแสงสว่างจิตไปอยู่กับแสงสว่างได้เป็นวิตกนะจิตเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างโดยไม่หนีไปไหนไม่ได้เจตนาด้วยเรียกวิจารณ์พอเรารู้ว่าการที่จิตไหลไปอยู่ที่แสงสว่างนะจิตยังส่งออกนอกอยู่นี่เรียนมาจากหลวงปู่ดูลย์ว่าจิตส่งออกนอกยังใช้ไม่ได้การที่จิตเราไหลไปหาแสงสว่างมีวิตกมีวิจารณ์จิตยังออกนอกอยู่พอรู้ทันนะจิตก็ละวิตกวิจารณ์ทวนกระแสกลับเข้ามา เมื่อมันทวนกระแสเข้ามาแล้วเข้ามาที่จิตผู้รู้นะจิตกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นโอ้เอกโกฏิภาวะไม่ใช่สมาธิธรรมดาหรอกนะเป็นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นจริงๆนะและพอรู้อย่างนี้นะโอ้เข้าใจแล้วที่เจ้าชายสิทธัตถะท่านทำได้ตอนเด็กๆนะคือสมาธิชนิดนี้แหละว่าสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเอาไว้ทำวิปัสสนากรรมฐานนี้จิตตั้งมั่นก็ตั้งได้หลายระดับนะถ้าเข้าฌานแล้วถึงฌานที่สองเนี่ยจิตจะตั้งมั่นมีกำลังที่จริงในพระไตรปิฎกนะท่านส่วนใหญ่ท่านจะสอนให้เข้าไปถึงฌานที่สี่นะฌานที่สี่นะจิตก็ตั้งมั่นแล้วก็แข็งแรงมากกว่าฌานที่สองอีกฌานที่สี่เนี้ยจิตเป็นอุเบกขาไม่ได้ติดในรสชาติของปีติของความสุขนะพอเราภาวนาเรื่อยๆนะเรามีจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราเห็นอีกปีติเป็นสิ่งหวือหวาเป็นของแปลกปลอมจิตละปีติเหลือแต่ความสุขถ้ามาเห็นอีกความสุขก็ยังเป็นของหวือหวานะเอาเป็นที่พึ่งอะไรไม่ได้เป็นความปรุงแต่งจิตละความสุขจิตก็เข้าสู่อุเบกขาเนี่ยถ้าปฏิบัติเต็มรูปแบบนะเราจะทำสมาธิจนถึงฌานที่สี่จิตเป็นอุเบกขาแต่ต้องทำสมาธิชนิดที่ถูกนะถ้าทำผิดตรงฌานที่สี่นะมันจะพลิกไปเป็นพรหมลูกฟักนะหมดความรู้สึกตัวไปงั้นเวลาทำสมาธิอย่าทิ้งสติขาดสตินะดีไม่ดีกลายเป็นพรหมลูกฟักไปเลยพรหมลูกฟักนะพอออกมาแล้วจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงนะจะคิดว่าสิ่งทั้งหลายเกิดเองไม่มีเหตุให้เกิดหรอกอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาเลยจะเป็นมิจฉาทิฏฐิที่แก้ยากมันจะดื้อนี่พวกเราไปภาวนาให้ได้ถึงฌานที่สี่นะดูยุคนี้ลำบากนะมีคนทำได้น้อยเต็มทีเมื่อหลายสิบปีก่อนยังมีคนทำได้เยอะอยู่มายุคนี้เป็นยุคสมาธิสั้นงั้นเราจะหวังเอกโกฏิภาวะหรือภาวะแห่งความตื่นที่แท้จริงนะจากการทำฌานเนี่ยคงจะหวังยากเพราะไม่เข้าฌานไม่เป็นจิตมันวอกแวกเราต้องทำสิ่งที่เราทำได้เราจะพัฒนาจิตผู้รู้หรือจิตซึ่งทรงสัมมาสมาธิหรือจิตซึ่งมีเอกโกฏิภาวะเนี่ยเราจะพัฒนาขึ้นโดยวิธีการที่พวกเราทำได้คือใช้คณิกะสมาธิคณิกะสมาธินั้นจิตจะตั้งมั่นเป็นขณะชั่วขณะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็ไม่ตั้งมั่นละเดี๋ยวก็ตั้งมั่นเดี๋ยวก็ไม่ตั้งมั่นแต่พอมันตั้งมั่นได้ถี่ยิบขึ้นมานะจิตจะมีกำลังมันจะทรงตัวขึ้นมาสภาวะที่จิตมันมีกำลังทรงตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นอันเดียวกับเอกโกฏิภาวะที่เข้าฌานมาเป็นแต่เอกโกฏิภาวะที่เข้าฌานนะมีกำลังมากอยู่ได้หลายวันแต่ก็ไม่เกิน7วันก็เสื่อมนะต้องเสื่อมเว้นแต่ว่าเราจะฝึกของเราทุกวันเหมือนเราชาร์จแบตไปเรื่อยๆเรารู้สึกแบตยังไม่เสื่อมมีไฟตลอดแต่ไม่ได้ชาร์จไปช่วงหนึ่งแล้วก็เสื่อมไม่จิตทำเอกโกฏิภาวะจากการเข้าฌานนั้นก็อยู่ได้ไม่เกิน7วันนะก็เสื่อมในขณะที่เอกโกฏิภาวะที่เกิดจากคณิกาสมาธินั้นมันไม่แข็งแรงมันเสื่อมง่ายแต่ถ้าเราอดทนนะพัฒนาคณิกาสมาธิของเราทํามันทุกวันเลยทํามันทั้งวันเท่าที่ทําได้จิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมามีกําลังขึ้นมาเป็นเอโกที่ภาวะเหมือนกันตรงนี้แหละที่พวกเรายุคนี้ทำได้วิธีที่จะทำให้จิตตั้งมั่นด้วยคณิกะสมาธิขั้นแรกเลยนะทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดสักอย่างหนึ่งแต่ตั้งเป้าให้ถูก ไม่ได้ทำเพื่อความสุขไม่ได้ทำเพื่อความสงบไม่ได้ทำเพื่อความดีนะทำไปด้วยความมีสติรู้เท่าทันจิตตนเองเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะที่เราถนัดไม่ได้มุ่งไปที่ความสุขความสงบความดีทำไปด้วยความมีสติอย่างเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยสมมติถนัดอันนี้ก็ทำอันนี้ขนาดไหนก็เอาอันนั้นจุดสำคัญคือคอยรู้เท่าทันจิตตนเองหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตไหลไปอยู่ที่พุทโธหรืออยู่ที่ลมหายใจรู้ทันรู้ทันจิตที่ส่งออกไปนะส่งออกไปในความคิดส่งออกไปที่อารมณ์กรรมฐานอะไรนะรู้ทันจิตที่ส่งไปส่งมาจิตที่ส่งไปส่งมานะมันตรงข้ามกับจิตที่ตั้งมั่นนะงั้นถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่มันส่งไปส่งมาเนี่ยทันทีที่รู้จิตที่ส่งออกไปมันจะดับมันจะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะเดี๋ยวมันก็ส่งออกอีกนะส่งออกไปแสวงหาอารมณ์ส่วนใหญ่ก็หลงไปคิดไม่ต้องไปห้ามนะจิตจะคิดไม่ต้องไปห้ามมันเมื่อจิตเป็นอนัตตาห้ามไม่ได้ยิ่งเรื่องไหนบอกอย่าคิดอย่าคิดนะยิ่งขยันคิดเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปห้ามมันเมื่อจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้รู้ว่าจิตไหลไปคิดไม่ใช่รู้ว่ามันคิดเรื่องอะไรนะถ้าจิตไหลไปดูรูปรู้ว่าจิตไหลไปดูรูปไม่ใช่รู้ว่ารูปนั้นนั้นคือรูปอะไรนะอย่างเราเห็นนั่งรถไปรถชนกันนะจิตมันไหลไปดูรถชนนะคนส่วนใหญ่ที่เขาไม่ภาวนาไปเจอรถชนกันนะจิตเขาก็ไหลไปอยู่ที่รถชนกันมีใครตายไหมอะไรเนี่ยส่งจิตออกไปนักปฏิบัตินะพอเห็นรถชนกันจิตก็ไหลไปที่รถนะพอจิตไหลไปที่รถชนกันนะสติเกิดรู้ว่าจิตไหลไปแล้วไหลไปทางตาจะไปดูทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปทางตาจิตที่ไหลไปทางตาดับจิตผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นมีจิตที่ทรงสมาธิก็จะเกิดขึ้นชั่วขณะเดี๋ยวความอยากรู้ก็มากระตุ้นอยากดูอีกก็ส่งจิตไปดูนะก็มีสติรู้ว่าจิตมันไหลไปดูนะเรารู้ว่าจิตออกไปดูไม่ใช่รู้ว่าจิตดูอะไรเมื่อก่อนมีญาติผู้ใหญ่หลวงพ่อคนหนึ่งนะเขาบอกเขาภาวนาเป็นแล้วล่ะเขาเห็นพัดลมเขารู้ว่าพัดลมบอกฮะเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมคนไม่ภาวนาเขาก็เห็นนะถ้าเห็นพัดลมแล้วอยากได้เอากลับบ้านนะเอออย่างนี้ถึงจะเรียกว่าปฏิบัตินะรู้ทันใจตัวเองหรือเห็นว่าจิตมันกำลังหลงไปดูพัดลมเนี่ยตัวนี้ใช้ได้รู้ว่าจิตมันไหลไปทางตาเวลาที่จิตไหลไปทางตานะคนทั่วไปนี่ไปรู้รูปที่ตาเห็นนักปฏิบัติที่ดีจะรู้ว่าจิตไหลไปที่ตาส่วนจะเห็นรูปอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตไหลไปทางตาเวลาได้ยินเสียงคนอื่นเขาก็ได้ยินว่าเสียงอะไรเสียงเพลงเพราะไม่เพราะเสียงเขาด่ากันเสียงหมาเห่าเสียงหมาหอนอะไรเนี้ยก็จะไปรู้อย่างนั้นนักปฏิบัติก็จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้จิตเราไหลไปฟังเสียงเสียงอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตไหลไปฟังเสียงเวลาได้กลิ่นนะคนทั่วไปไม่สนใจเอ๊ะนี่มันกลิ่นอะไรพยายามดมใหญ่ไม่กลิ่นอะไรนักปฏิบัติได้กลิ่นนะเห็นว่าใจเราแสบสายออกไปจะไปดมอยากรู้พออยากรู้ว่ากลิ่นอะไรนะมันจะรีบส่งใจออกไปดูนะส่งใจไปดมตั้งอกตั้งใจจะดมนะเนี่ยเรารู้ว่าใจมันไหลไปทางจมูกจะไปดมกลิ่นเวลากินของอร่อยคนทั่วไปมันก็รู้นะโอ้ไอ้นี้เป็ดย่างไอ้นี่ไข่เจียวเนี่ยนะอย่างตอนนี้มีข่าวใช่ไหมอาวุธชีวภาพอันใหม่ของไทยคือเจียวไข่อะไรเงี้ยฟังแล้วงงเนาะเจียวไข่เอาชนะศัตรูได้ศัตรูหิวต้องเดินออกมาจากที่ซ่อนเหยียบกับระเบิดของตัวเองอะไรเงี้ยนะโอ้เป็นอาวุธที่โห โหดนะโหดมากเลยอะไรจะทุกข์มากเท่ากับความหิวอ่ะนะทรมานเนี่ยคนทั่วไปได้กลิ่นนะได้กลิ่นโอ้นี่ไข่เจียวไหมคิดถึงไข่เจียวแล้วมโนภาพเกิดแล้วนักปฏิบัติรู้โอ้เนี่ยจิตกำลังสนใจไปดมกลิ่นรู้ทันจิตของตัวเองที่ไหลไปทางจมูกไหลไปทางลิ้นนะไปรู้รสทางใจส่วนใหญ่ไหลไปคิดนะคนทั่วไปเขาก็คิดนักปฏิบัติเขาคิดความต่างมันนิดเดียวเองคนทั่วไปคิดแล้วเขารู้แต่เรื่องที่คิดนักปฏิบัติจิตหลงไปคิดจะรู้เรื่องที่คิดหรือไม่รู้เรื่องที่คิดไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าตอนนี้จิตหลงไปคิดนะทันทีที่รู้ว่าจิตหลงไปดูรูปจิตหลงไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปนะจิตที่หลงไปไหลไปนะมันจะดับมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นจิตที่ไม่หลงไปไม่ไหลไปนะเนี่ยวิธีที่ทำให้เกิดจิตที่ตั้งมั่นนะทำโดยการมีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็คือจิตที่หลงไปไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะไม่ห้ามนะมีตาก็เห็นรูปมีหูก็ได้ยินเสียงมีใจก็คิดแต่พอเรารู้ทันนะเห็นรูปแล้วใจเราไหลไปที่รูปรู้ทันอันนี้ดีที่สุดใจไหลไปที่รูปแล้วยังรู้ไม่ทันมันเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมาเห็นรูปสวยๆใจเรามีความสุขขึ้นมามีสติรู้ว่าเอ้ยตรงนี้มีความสุขเกิดขึ้นแล้วอันนี้ก็ยังใช้ได้เป็นระดับสองระดับแรกเลยถ้าเก่งจริงนะจิตไหลไปเห็นรูปนะรู้ว่าจิตไหลไปจิตที่ไหลไปดับจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาถ้าตรงนี้รู้ไม่ทันไม่ต้องตกใจส่วนใหญ่รู้ไม่ทันหรอกพอไหลไปเห็นรูปที่พอใจจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเห็นสิ่งที่ไม่พอใจจิตมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์รู้ความสุขรู้ความทุกข์ที่ตามหลังการกระทบอารมณ์การกระทบอารมณ์นะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจคิดอะไรเนี่ยอันนี้ตรงที่กระทบอารมณ์นะเรียกว่าผัสสะเพราะมีผัสสะก็เลยมีเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นเห็นรูปสวยเห็นรูปที่น่าพอใจใจเรามีความสุขเห็นศัตรูเดินมาเนี่ยใจเรามีความทุกข์เนี่ยเรารู้ทันความรู้สึกสุขรู้ทันความรู้สึกทุกข์ที่ตามหลังผัสสะมาก็ใช้ได้ในระดับที่สองนี่ตรงนี้บางคนยังรู้ไม่ทันอีกมีความสุขนะแล้วก็ราคะแทรกแล้วมองไม่เห็นอันนี้ก็หลงปรุงแต่งไปช่วยอะไรไม่ได้แล้วบางคนภาวนานะเห็นรูปสวยๆจิตมีความสุขเห็นดอกไม้สวยจิตใจมีความสุขรู้ทันแล้วก็เห็นจิตมันชอบราคะมันเกิดแล้วมันยินดีมันพอใจในรูปที่สวยเนี้ยรู้ทันราคะที่แทรกเข้ามาในความรู้สึกสุขทุกข์นะอันนี้ก็ยังใช้ได้เป็นระดับที่สามงั้นอย่างถ้าเราภาวนาแล้วเราเห็นใจเราเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงก็ใช้ได้นะแม้จะยังไม่ไวมากกระทบแล้วจิตต้องทำงานไปพักหนึ่งแหละนะมันถึงจะเกิดกุศลเกิดอกุศลขึ้นมาแต่ถ้ารู้ตรงนี้ก็ยังใช้ได้ถ้ารู้เร็วกว่านี้นะก็จะรู้ทันเวทนากระทบอารมณ์นี้มีความสุขรู้ทันก็รู้ทันราคะก็แทรกไม่ได้ถ้ารู้ไม่ทันตรงนี้ราคะก็แทรกได้กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจเนี่ยเกิดความทุกข์ในใจเห็นอารมณ์ที่ไม่พอใจนะใจไม่สบายนะแล้วโทสะมันแทรกเข้ามานะถ้าเห็นตรงที่ใจไม่มีความสุขนะก็ยังดีถ้าดูไม่ทันตรงนี้นะจะเห็นตรงที่โทสะแทรกเข้ามาอันนี้ก็ยังใช้ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูจิตดูใจของเรานะถ้าชำนี้ชำนาญจริงเนี่ยเราจะรู้ทันจิตที่ส่งไปส่งมาจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไปดูรูปรู้ทันจิตไปฟังเสียงรู้ทัน จิตก็จะหลงไม่นานนะหลงแวบก็รู้สึกแวบก็รู้สึกแต่ตรงนี้ถ้ายังทำไม่ได้นะมันก็เห็นของที่หยาบขึ้นพอกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมานะในใจเรามีสุขมีทุกข์ขึ้นมามีสติรู้ทันจิตก็ไม่ปรุงแต่งต่อใช้ได้นะหรือตรงนี้สุขทุกข์ขึ้นมายังไม่เห็นนะมันก็เกิดกุศลเกิดอกุศลอะไรขึ้นมาตามมาอีกรู้ทันจิตเป็นกุศลรู้ทันจิตโลภจิตโกรธจิตหลงรู้ทันอันนี้ก็ยังใช้ได้ช้าหน่อยแต่ก็ยังใช้ได้นะแต่ถ้าตรงนี้ไม่รู้อ่ะพอมีกิเลสแล้วไม่รู้ทันนะมันจะผลิตตัณหาขึ้นมาตัณหาเนี่ยมันคือกิเลสตระกูลโลภะนะตระกูลโลภที่มีกำลังแรงกล้าอย่างเราเห็นผู้หญิงสวยเนี่ยใจเราชอบอยากได้มาทำแฟนเนี่ยถ้าเราเห็นนะโอ้ใจมีราคาเกิดขึ้นมาก็เกิดตัณหาอยากได้มาเนี่ยเกิดกามตัณหาอยากได้มาเราไปอยู่ในบรรยากาศที่ดีแม้สงบร่มเย็นมีความสุขเราอยากให้สภาวะนี้อยู่นานๆเนี่ยมีความสุขแล้วเราไม่เห็นว่าราคามันเกิดนะยังอยู่ในวัดเนี่ยเราร่มเย็นเป็นสุขนะมันเกิดกิเลสที่เรียกว่านันทิราคะมันเผลอเพลินมีความสุขเนี้ยแล้วไม่เห็นน่ะมันจะเกิดตัณหาตัณหาก็คืออยากใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ตลอดไปไม่อยากไปไหนแล้วอยากอยู่ตรงเนี้ยมีความสุขใช่มั้ยความอยากเกิดแล้วอยากให้สิ่งนี้คงอยู่ตลอดไปเรียกว่าภาวะตัณหาอยากให้พบอันนี้คงที่อยู่นะนี้ถ้ากระทบอารมณ์แล้วมีความทุกข์ขึ้นมาโทสะแทรกโทสะแทรกถ้าเรารู้ทันโทสะก็ดับจิตก็เป็นกลางรู้เนื้อรู้ตัวตื่นเบิกบานโทสะแทรกเราไม่เห็นนะก็จะผลักดันให้เกิดตัณหานะอยากนะเป็นโลภะเหมือนกันนะตัณหาทุกตัวเป็นโลภะโทสะเนี่ยไปผลิตโลภะขึ้นมาอย่างเราเกลียดขี้หน้าคนนี้นะเกิดความอยากให้มันตายไปจากโลกให้มันหายไปเลยนี่อยากเกิดขึ้นแล้วอยากให้มันหมดไปสิ้นไปเรียกว่าวิภวะตัณหาเห็นไหมถ้าเราไม่รู้ทันจิตใจตัวเองนะกิเลสเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ทันนะมันจะผลิตตัณหาขึ้นมากามตัณหาอยากมีอยากได้นะภาวะตัณหาอยากให้มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละคงอยู่นะมีภาวะตัณหาอยากให้มันหมดไปสิ้นไปศูนย์ไปเลยยิ่งดีนะนี่เนี่ยการทำงานของจิตเมื่อตัณหาเกิดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นความดิ้นรนของจิตจะเกิดขึ้นพอเกิดความอยากขึ้นทีไรความดิ้นรนของจิตเกิดขึ้นทีนั้นนะอยากได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นแฟนใช่ไหมจิตเขาดิ้นรนแล้วทำยังไงดีจะจีบเขาติดนะมีแฟนหรือยังก็ไม่รู้ชักกังวลมีแฟนแล้วแฟนมันจะสู้เราได้ไหมอะไรเงี้ยเราหล่อกว่ารวยกว่าหนุ่มกว่าหรือเปล่าอะไรนะไหมใจเริ่มฟุ้งซ่านแล้วเริ่มปรุงแต่งแล้วตรงที่ใจเราฟุ้งซ่านปรุงแต่งนะความทุกข์มันเกิดนะความปรุงแต่งคือพบเกิดขึ้นทีไรความทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นพบนะไม่ว่าจะละเอียดหรือพบหยาบนะถ้าเกิดแล้วความทุกข์จะเกิดทุกทีถ้าเราละเอียดพอนะขั้นแรกเรายังไม่เห็นหรอกว่าพบที่ละเอียดเป็นทุกข์เราจะเห็นพบหยาบหยาบเป็นทุกข์อย่างอยากได้อะไรสักอย่างนะเห็นเขามีมือถือรุ่นใหม่อยากได้อะไรนะใจเขาดิ้นรนนะคลุกคลักคลุกคลักจะซื้อเงินสดก็ไม่มีไปรูดบัตรก็รูดไปเยอะแล้วเอาอยากได้ไปตายเอาดาบหน้าแล้วก็ไปรูดอะไรอย่างนี้นะหนี้ก็พอกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอมีหนี้ใช่ไหมชอบไหมไม่ชอบไม่อยากมีหนี้ทั้งที่มันมีใจก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกนะทีแรกทุกข์เพราะอยากได้อยากมีอยากเป็นตอนนี้อยากไม่ได้แล้วอยากไม่มีหนี้ก็ไปก่อนนี่เองแล้วก็อยากไม่มีนี่อะไรเงี้ยเพราะความอยากเกิดทีไรใจก็ดิ้นรน เมื่อใจดิ้นรนทีไรความทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกทีความดิ้นรนของจิตนั่นแหละเรียกว่าภพหรือเรียกว่ากรรมการกระทำกรรมของจิตกรรมภพจิตมีดิ้นทุกคราวที่จิตดิ้นความทุกข์จะเกิดขึ้นทันทีนะอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้ในตอนเช้าว่ารสชาติของกามมันเจอความเร่าร้อนใจมันจะดิ้นรนนะอย่างคนที่ไปเสพกามนะสมมติว่าไม่ได้เสพกับคนอื่นด้วยซ้ำไปนะเสพกับคู่ของตัวเองนะแล้วถ้าสังเกตให้ดีนะหลังจากการเสพกามเนี่ยจิตจะติดบางคนจิตมันติดอารมณ์เพลินๆมีความสุขนะรู้สึกรีแลกซ์นะเนี่ยจิตมันติดอารมณ์แล้วยิ่งถ้าไปยุ่งกับคนอื่นนะจิตจะยิ่งเดือดเลยนะเต้นเล่าๆเลยไปยุ่งกับเมียคนอื่นนะงั้นไอ้กามที่ว่ามีความสุขนะมันแฝงโทษมาในตัวเองกระทั่งกามที่ถูกทำนองครองธรรมนะก็ยังมีโทษแต่เป็นโทษที่เบาบางยังไม่ได้ไปยุ่งกับลูกเขาเมียใครอะไรเนี้ยยุ่งกับเมียของเราคนเดียวอะไรเนี้ยมันมีโทษยังไงมันติดโทษเกิดจากความติดใจแต่ฟังหลวงพ่อพูดตรงนี้กลับบ้านไปผู้หญิงทั้งหลายอย่าไปบอกสามีนะว่าต่อไปนี้อย่ามายุ่งกับฉันนะฉันจะปฏิบัติหลายคนมาปรับทุกข์กับคุณแม่ทีแรกก็มาบอกคุณแม่ว่าเนี่ยจะถือศีลแปดแล้วล่ะจะไม่ให้ผัวมายุ่งด้วยแล้วล่ะคุณแม่ก็เตือนคิดให้ดีนะถ้าเขาไปมีคนอื่นจะทำยังไงทำได้ชีวิตนี้ขอถวายให้การปฏิบัติไม่นานนะน้ำตานองหน้ามาหาคุณแม่อีกแล้วมันไปมีเมียใหม่ถือศีลนะต้องฉลาดนะรู้จักฐานะของตัวเองเป็นฆราวาสถือศีลห้าได้ดีที่สุดแล้วล่ะถ้ามีคู่ครองอยู่นะถ้าสองคนโอเคตั้งอกตั้งใจพร้อมกันจะประพฤติพรหมจรรย์อันนั้นอนุโมทนาในตำราเห็นยังมีคู่หนึ่งนะคือพระมหากัสสปะกับภรรยาของท่านสองคนนี้นะไม่อยากแต่งงานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะอยากประพฤติพรหมจรรย์ก็ทั้งคู่เนี้ยสร้างบารมีมามากแล้วนี่พ่อแม่ให้แต่งงานขัดไม่ได้อะคนโบราณพ่อแม่สั่งก็ต้องทำแต่งแล้วทั้งคู่นี้ตกลงกันนะนอนอยู่เตียงเดียวกันเนี้ยเอาพวงมาลัยวางไว้ตรงกลางสองคนเนี้ยนะมีพวงมาลัยโบราณถ้าจิตของใครมีราคะนะพวงมาลัยของคนนั้นจะเหี่ยวนะเป็นการประจานแล้วคู่เนี้ยไม่เคยแตะตัวกันเลยแล้วอยู่กันได้อย่างนั้นแหละนะมีความสุขวันหนึ่งได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกนะทั้งสองท่านนะออกจากบ้านด้วยกันเลยนะทรัพย์สมบัติยกให้คนอื่นหมดเลยนะต่างคนต่างไปบวชผู้หญิงไปทางซ้ายผู้ชายไปทางขวาผู้หญิงก็ไปอยู่สำนักนักบวชผู้หญิงไปผู้ชายคือปิภรินะชื่อท่านคือปิภริฟิภริออกไปเจอพระพุทธเจ้าฟังธรรมแล้วก็บรรลุพระอรหันต์อย่างใน7วันก็บรรลุแล้วท่านเลยเล่าว่าเนี่ยท่านบวชมาเนี่ยนะท่านเป็นหนี้โยมอยู่7วันเท่านั้นนะพ้น7วันท่านไม่เป็นหนี้แล้วเพราะท่านเป็นเนื้อหนาบุญแล้วส่วนภรรยาท่านนะต่อมานานๆมาแล้วเกิดภิกษุณีนะก็กลับมาบวชบรรลุพระอรหันต์นะนี่พวกเราถ้าทำไม่ได้อย่างนี้นะอย่าไปทำครั้งเดียวนะทำครั้งเดียวเดี๋ยวชีวิตคู่มีปัญหาอย่าทำเป็นเก่งเกินตัวไปถือศีลห้าไว้ก็ดีแล้วละงั้นตั้งใจนะปฏิบัติไปรักษาศีลไปพัฒนาจิตใจของเราไปรู้หลักแล้วว่าเราต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้เท่าทันจิตตนเองไปก็ทำไปทุกวันจะเดินจงกรม3ชั่วโมงคอยรู้ทันจิตตัวเองขี้เกียจเดินรู้ว่าขี้เกียจอะไรนะท้อแท้รู้ว่าท้อแท้มาเดินไปมีบางคนนะมาอดทน เดินจงกรมจนหนังเท้าบางแล้วนะเท้านี้แดงเลยจะทำยังไงดีบอกเดินได้ก็ยังเดินเดี๋ยวมันก็หนาเองแหละตอนนี้มันบางอีกหน่อยมันก็หนาเดินไปเถอะแต่ละคนภาวนานะตั้งอกตั้งใจก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะจิตที่ไม่เคยตั้งมั่นก็ตั้งมั่นขันที่ไม่เคยแยกก็แยกได้มันมีรสชาตินะเวลาจิตตั้งมั่นมันมีรสชาติของจิตที่ตั้งมั่นบอกไม่ถูกหรอกต้องรู้ด้วยตัวเองว่าจิตตั้งมั่นแล้วขันมันแยกง่ายๆเลยเราจะรู้รสชาติของขันที่แยกจิตมันแยกขันได้มันมีรสชาติของมันนะชีวิตจิตใจมันดูแปลกๆดูเปลี่ยนไปดูมันเบาโลกมันห่างๆออกไปแล้วสบายการกระทบกระทั่งเข้ามาเนี่ยเข้ามาไม่ค่อยจะถึงจิตใจของเราแล้วฝึกเรื่อยๆนะต่อไปเราจะพบรสชาติที่สูงขึ้นไปอีกเวลาที่บรรลุอริยมรรคอริยผลนะมันมีรสชาติของมันนะบางทีบรรลุถึงอริยผลแล้วนะจิตมันเบิกบานอย่างรุนแรงเลยคล้ายๆมันหัวล้อได้เลยนะหัวล้อย่อเย้ยกิเลสโอ้ยนายช่างผู้สร้างเรือนเรารู้ทันเจ้าแล้วต่อไปนี้นะตัณหาคือความอยากจะมาครอบงำเราชักจูงเราไม่ได้อีกแล้วเนี่ยท่านแรกที่จิตมันเบิกบานอย่างรุนแรงเนี่ยนะก็คือพระพุทธเจ้าเรานี่แหละตอนที่ท่านบรรลุพระอรหันต์นะจิตท่านอุทานทักทายกิเลสหลวงปู่ดูลย์ท่านเรียกตัวนี้ว่าจิตยิ้มนะเวลาบรรลุมรรคผลนะท่านบอกมันจะมีจิตยิ้มมันจะเยาะเย้ยกิเลสทักทายกิเลสนะต่อไปนี้กิเลสตัวนี้เราฆ่าตายเด็ดขาดแล้วเนี่ยมันมีรสชาติของมันนะแล้วเสร็จแล้วมันก็มีรสชาติของพระนิพพานครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าตอนที่ท่านข้ามวัฏฏะได้นะท่านสลัดคืนจิตให้โลกไปแล้วเบี่ยงทิ้งไปเลยจิตท่านพ้นจากขันธ์เกิดสภาวะที่เป็นธาตุรู้ขึ้นมาท่านบอกว่าท่านมีปีตินะมีความสุขอย่างเงี้ยอยู่ปีหนึ่งปีหนึ่งหรือปีกว่าๆอะไรนะแล้วถัดจากนั้นจิตเราก็เป็นอุเบกขาไม่หวือหวาเหมือนตอนบรรลุทีแรกจิตเราเป็นอุเบกขาเราก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยท่านก็เล่าให้หลวงพ่อฟังนะแต่ไม่ได้บอกว่าองค์ไหนแล้วถึงบอกก็ไม่เป็นไรท่านไม่อยู่แล้วไม่ใช่เอาท่านมาโฆษณาหากินหรอกจะเล่าให้พวกเรารู้เส้นทางของการปฏิบัติเอาไว้ไม่มีใครเขาสอนกันแล้วนะคนที่ท่านรู้ท่านก็ไม่อยากจะสอนหรอกเรื่องเยอะท่านก็อยู่ป่าของท่านเงียบๆสบายไม่ต้องวุ่นวายนี่หลวงพ่อมีเวรมีกรรมอย่างหนึ่งไปตั้งใจมาก่อนตั้งปณิธานมาก่อนว่าจะช่วยพระสืบทอดศาสนาสักช่วงหนึ่งก็เลยต้องมารับเวรรับกรรมอยู่ทุกวันนี้แต่ก่อนพวกปรารถนาพุทธภูมินะถ้าเลิกแล้วต้องมารับเวรกรรมแบบนี้แหละนะไม่ใครจะปรารถนาพุทธภูมิตั้งใจให้ดีนะมันรับเวรรับกรรมนะต้องมาแบกวัวแบกควายขึ้นภูเขาอ่ะเมื่อวานคนจีนคนจีนเข้ามาเนี่ยก็มาตีหัวกันในนี้นะมาทะเลาะกันคนข้างหนึ่งนะโดดกัดเนี่ยสู้กันด้วยการกัดมาสงสัยสัญชาตญาณเดิมกัดอีกฝ่ายหนึ่งก็ควนกัดกันควนกันยังไม่พอนะพอแยกในอีกข้างหนึ่งเอากระติกอย่างเนี้ยตีหัวเขานะนะเลยบอกว่าเออกติกาของวัดกรรมฐานนะทะเลาะกันในวัดก็คือเชิญออกทั้งคู่นะเชิญออกทั้งคู่งั้นก็ให้คู่นี้ออกไปไม่ต้องมายุ่งที่นี่ละหลวงพ่อไม่ให้เข้ามาอีกนะไม่ใช่มีเฉพาะคนจีนนะคนไทยก็มีแอบเข้ามาเป็นระยะระยะพอเห็นเราก็ต้องคอยไล่เอามีมาตลอดแหละเพราะว่าวัดน่ะมันเป็นที่ร่มเย็นนะเป็นที่มีบุญนะในวัดเปรตมันก็ชอบมาสินะเปรตมันก็ชอบเข้าวัดนะเอาความหิวเข้ามามาหาผลประโยชน์มาอะไรนะถ้าหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อไล่หมดนะที่นี่ไม่ให้เรียอะไรนะไม่ให้เรียอะไร แล้วไม่ให้มาอวดสอนคนโน้นสอนคนนี้โดยที่หลวงพ่อไม่ได้มอบหมายสอนเสร็จแล้วก็สิ่งที่ตามมาคืออยากได้ลาภสักการะนั่นแหละพระก็มีโยมก็มีถ้ารู้ก็ไล่หมดละมาที่นี่บอกไว้เลยนะไม่มีเงินไม่ว่านะมาให้ถึงเท่านั้นแหละไม่มีเงินจริงๆก็ไปขึ้นรถตู้เพราะมีรถตู้ให้ขึ้นฟรีนะมาที่นี่มีข้าวให้กินนะไม่ต้องเสียเงินหรอกนะสิ่งเดียวที่หลวงพ่อเรียกน้องนะคือเรียนแล้วต้องปฏิบัตินะงั้นถ้ากินข้าวที่นี่แล้วไม่ปฏิบัตินะระวังคอหอยพอกนะ กินของร้อนเข้าไปแล้วนะกินทานของคนอื่นนะเพราะงั้นมาวัดนะมาให้ได้สติได้ปัญญามาเรียนวิธีปฏิบัติแล้วเอาไปปฏิบัติตั้งใจเข้าพอปฏิบัติแล้วเราได้ริมรสชาติของธรรมะเป็นลำดับไปเราจะมีกำลังใจเราจะฮึกเหิมนะเราจะไม่ได้รู้สึกโอ้ยากเหลือเกินท้อใจมองไม่เห็นฝั่งอะไรภาวนาไม่พร้อมภาวนาไม่ถูกก็ไม่เห็นสิภาวนาให้ถูกภาวนาให้พอเดี๋ยวมันก็เห็นเองแหละว่าทางที่จะเดินไปทางไหนแล้วแต่ละก้าวที่เดินนะมันจะมีความรู้สึกเลยแต่เดิมเราเหมือนอยู่ในป่าที่ทึบมองไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันนะคลำเหมือนคนตาบอดนะพอเราภาวนารู้ที่รู้ทางนะค่อยๆคลำไปเราก็ออกมาสู่ที่โล่งขึ้นนะจากป่าทึบก็มาเป็นป่าโปร่งจากป่าโปร่งก็ออกมาเป็นไร่อ้อยไร่มันอะไรเงี้ยสุดท้ายออกมาเจอถนนได้ค่อยๆทำนะตั้งอกตั้งใจเข้าวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเบอร์หนึ่ง
ปัจจุบันศีล5ดีขึ้นมีสติอัตโนมัติเพิ่มขึ้นแยกรูปนามได้เห็นการเกิดดับได้กิเลสน้อยลงแต่ยังมีโทสะง่ายนั่งสมาธิกับเดินจงกรมรวมกันไม่เกิน1ชั่วโมงในชีวิตประจำวันใช้การตามรู้อิริยาบถเป็นวิหารธรรมขอการบ้านค่ะ
ทำได้มากกว่าชั่วโมงก็ทำนะกำลังสมาธิยังไม่แข็งแรงสมาธิมันเกิดง่ายดับง่ายนะกำลังมันยังไม่ค่อยพอนะไปทำเพิ่มขึ้นพอทำแล้วขันมันแยกเองเห็นใจรักเองนะมันจะไม่สงสัยหรอกไปเพิ่มการทำในรูปแบบนะเพิ่มสมาธิขึ้นเบอร์สอง
ทำรูปแบบวันละ 1-2 ชั่วโมงชอบนั่งมากกว่าเดินจงกรมระหว่างวันนึกถึงการปฏิบัติได้บ่อยขึ้นแต่ยังไม่เห็นสติอัตโนมัติเห็นมานะกูเก่งชอบปกป้องตัวเองและกล่าวโทษผู้อื่นคิดอกุศลกับคนที่ไม่ถูกใจยังไม่เป็นกลางกับความทุกข์ประเมินตัวเองแล้วรู้สึกว่ายังทำสมถะไม่พอขอคำชี้แนะครับ
ก็ไปทำให้พอที่ทำเพิ่มไปเรื่อยๆนะทำสมถะไม่ใช่ทำให้จิตนิ่งๆเฉยๆหรอกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตบ่อยๆนะแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่ว่าเวลาเราต้องการพักนะให้เราสนใจใส่ใจไปที่ตัวอารมณ์กรรมฐานไม่ต้องสนใจตัวจิตนะจิตมันถึงจะได้พักจริงๆสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวสมาธิสองอย่างนะทำให้ได้ทั้งสองอย่างดีที่สุดตอนนี้อยากให้จิตสงบก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องตอนนี้ต้องการฝึกให้จิตตั้งมั่นก็ทำกรรมฐานอันเดิมแหละแต่คอยรู้ทันจิตตัวเองหนีไปที่อื่นรู้ทันไปเพ่งกรรมฐานรู้ทันฝึกเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเบอร์ 2ทำได้ดีชะละจิตมันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเบอร์ 1ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะจิตดีขึ้นเยอะเลยมีกำลังตั้งมั่นมากขึ้นแต่ยังไม่พอเท่านั้นนะมันยังป้อแป้งง่ายเบอร์ 2ใช้ได้นะไปทำอีกเบอร์สาม
เบอร์สามใช้คณิกะสมาธิที่มีรูปนามเป็นอารมณ์กายเป็นฐานเห็นกระทบกระเทือนเข้าอรูปเคยเห็นจิตไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเห็นตัณหาที่ทยานเข้าไปจับยึดถ้าสติดีเห็นธาตุ18สังขารผุดขึ้นกลางอกม้างกายบางครั้งไม่จับกายไม่จับแสงถ้าศีลไม่ดีเห็นจิตหมุนเศร้าไม่ตั้งมั่นที่สุดแล้วจะดีหรือร้ายก็ลุยขอคำสั่งสอนครับ
ระมัดระวังอันหนึ่งนะปัญญามันจะล้ำหน้าไปมันรู้เยอะไปเอาปัจจุบันเป็นสำคัญนะปัจจุบันสำคัญที่สุดส่วนความเข้าใจอะไรเนี่ยมันเข้าใจเองเป็นลำดับลำดับไปนะถ้าเราทำกรรมฐานหลากหลายเยอะเนี่ยใจมันจะฟุ้งง่ายเดี๋ยวมันจะไปติดปัญญานะให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวไปไม่รีบร้อนเจริญปัญญานะรีบร้อนเจริญปัญญาเดี๋ยวจิตยังกำลังไม่พอเนี่ยมันจะฟุ้งในธรรมะเจอนะค่อยๆอย่างนี้นะค่อยๆรู้สึกไปแล้วความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในกายในใจรู้เป็นปัจจุบันไปรู้ปัจจุบันแค่นี้พอละนะรู้รูปรู้นามที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันแค่นี้พอละที่เหลือมันพัฒนาเองนะรู้ธาตุ18ได้ก็ดีแล้วละแต่จะเห็นธาตุ18ได้จริงเนี่ยจิตต้องมีสมาธิมากพอนะไม่งั้นมันจะแอบคิดไม่ใช่คิดถ้าเรายังเจอการคิดอยู่มันยังไม่เป็นวิปัสสนาแท้ๆของเบอร์สามที่ต้องระวังก็คือความฟุ้งในธรรมะระวังตัวนี้นะแล้วอยู่กับปัจจุบันไว้เราไม่พลาดหรอกที่เราเรียนมาใช้ได้หมดนะเบอร์สี
่เบอร์สี
่แป๊บหนึ่งเบอร์สามตรงนี้เพ่งเรารู้สึกไหมใจมันแน่นขึ้นมาเนี่ยรู้ทันตัวเองอย่างเนี้ยนะเป็นปัจจุบันอย่างเนี้ยรู้ไปทีละขณะทีละขณะมันจะรู้ไปถึงเมื่อไหร่ก็ช่างมันรู้แล้วจะได้อะไรก็ช่างมันนะไม่คาดหวังไม่หวังไม่คาดหวังอะไรทั้งสิ้นมันเป็นยังไงรู้ไปนะเดี๋ยวดีเองแหละปัญญามันเยอะเบอร์สามเบอร์สี
่เบอร์สี่ทำในรูปแบบด้วยการนั่งสมาธิชีวิตประจำวันเมื่อมีสติรู้ว่าหลงจะรู้ไปในปัจจุบันเองเช่นตาเห็นรูปอยู่เมื่อกี้ไปคิดแล้วขอคำแนะนำการปฏิบัติให้เจริญต่อไปครับ
ก็ไปทำอีกนะระมัดระวังอันหนึ่งอย่าไปกดจิตให้นิ่งๆให้จิตเป็นธรรมชาติจริงทำงานไปตามธรรมดาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปธรรมดากระทบแล้วจิตใจเราเปลี่ยนแปลงยังไงก็รู้ไปตามธรรมดานะแต่ทำในรูปแบบนะจิตจะได้มีแรงดีแล้วล่ะยังติดบังคับจิตให้นิ่งอยู่นะอย่างเมื่อกี้พอคิดถึงการปฏิบัตินะจะไปดึงจิตเข้ามารวบเข้ามานะตัวนี้ต้องระมัดระวังอย่าไปดึงจิตไปจิตออกนอกรู้ว่าจิตออกนอกแล้วมันเข้ามาเองถ้าอยากให้มันไม่ออกนอกพยายามจะให้มันเข้ามาอันนี้ไม่ถูกนะอันนี้โลภนะอย่างเมื่อกี้นึกออกไหมไปรวบมันเข้ามาปุ๊บเนี้ยตรงนั้นแหละที่ผิดนะรู้สึกไปอย่างเนี้ยเวลาจะทำความสงบก็ทำไปไม่ต้องสนใจการเดินปัญญาเวลาเจริญปัญญาก็ไม่ต้องห่วงว่าจิตจะไม่สงบนะดูมันทำงานไปจิตไหลไปคิดทราบไหมเบอร์สี่เห็นไหมตรงที่รู้ว่าจิตไหลไปคิดปุ๊บจิตมันเบิกบานผุดขึ้นมาเลยมันรู้สึกผ่องใสตื่นนะเมื่อเรารู้ทันจิตที่หลงอ่ะแล้วจิตมันจะตื่นเองแล้วก็อย่าไปรักษามันดูทุกอย่างมันเกิดดับไปเบอร์ห้าไม่ต้องกังวลนะเบอร์ห้าไม่ต้องเกรงดีอยู่แล้วละ
เบอร์ห้าปฏิบัติโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิและเดินจงกรมจะอาศัยกำหนดในใจ มีสติรู้ระหว่างเดินเวลาทำงานรู้สึกเห็นความฟุ้งเข้ามาเยอะเห็นโทสะแทรกเข้ามาพอจิตรู้ว่ามีโทสะก็ค่อยๆจางหายเห็นตัวจิตที่มันชอบปรุงแต่งเรื่องราวไปเองบ่อยครั้งพอจิตรู้ว่าปรุงแต่งความปรุงแต่งก็คลายไปที่ปฏิบัติมาถูกทางไหมคะ
ถูกนะมีสภาวะอะไรก็รู้เป็นปัจจุบันไปอย่าไปแต่งจิตให้มันนิ่งตรงนี้เราน้อมจิตให้นิ่งแล้วรู้สึกไหมน้อมจิตให้นิ่งก็คือความปรุงแต่งความปรุงแต่งมีหลายแบบปรุงชั่วปรุงดีพยายามจะไม่ปรุงนะทำใจว่างๆอะไรเนี่ยก็คือความปรุงแต่งน้อมจิตให้นิ่งให้สงบนี่ก็คือความปรุงแต่งฝ่ายดีถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งได้ก็จะดีจิตจะข้ามความปรุงแต่งได้แต่ถ้ารู้ไม่ทันนะให้รู้ทันความปรุงแต่งฝ่ายชั่วไว้ก่อนส่วนให้ดีให้มันปรุงไปก่อนไม่เป็นไรปรุงดีก็ดีกว่าปรุงชั่วไม่ปรุงโดยเจตนาไม่ปรุงก็รู้อีกเหมือนรวมแล้วมันปรุงอะไรรู้ทันมันไปจิตมันจะพ้นจากความปรุงแต่งไปรู้ว่าปรุงทีไรก็ทุกทีแล้วมันก็เลยไม่ปรุงเนี่ยจิตยังเอาอยู่ข้างนอกอย่างเนี้ยนะแล้วรู้สึกไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์รู้ไปด้วยจิตใจปกติอย่างเนี้ยตัวนี้ไม่ถูกแล้วตัวนี้ไปดึงเข้ามาแล้วนะมองออกไหมเราดึงเข้ามานิดนึงใช้ได้หลวงพ่อถึงบอกไม่ได้มีปัญหาหรอกเพราะนาเก่งอยู่อย่าไปดึงจิตเอาไว้นะพวกชอบกำหนดนั้นจะไปดึงจิตเอาไว้แล้วไม่รู้ว่าจิตขณะนั้นไม่ใช่สัมมาสมาธิเป็นจิตที่ถูกบังคับไม่เรียบร้อยแล้วเบอร์หก
สิ่งแวดล้อมยังมีผลกับการภาวนาทุกครั้งที่กลับมาอยู่ไกลจากวัดกำลังของจิตจะตกลงฟุ้งกังวลจมกับอารมณ์และจมกับงานมากขึ้นภาวนาในรูปแบบคือเดินจงกรมอย่างเดียวเพิ่มเวลาทำในรูปแบบมากขึ้นแต่ไม่มีคุณภาพยังติดเพ่งยังแค่รู้สึกไม่ได้ยังรู้สึกตัวไม่เป็นขอคำแนะนำค่ะ
ทำไปนั้นมันก็เป็นนะเดินจงกรมไปเดินไปเถอะแล้วพอเราหลงเราลืมร่างกายเดินอยู่เราก็ไม่รู้เดินอยู่นะใจเรากลุ้มใจอะไรเราก็ไม่เห็นอย่างเงี้ยต่อไปมันก็รู้ก็เห็นนะรู้กายรู้ใจฝึกเรื่อยๆของฟรีไม่มีหรอกแล้วก็อย่าคิดว่าธรรมะอยู่ที่วัดธรรมะไม่ได้อยู่กับวัดถ้าธรรมะอยู่ที่วัดคงไม่เกิดเรื่องอย่างทุกวันนี้หรอกนะธรรมะอยู่ที่ตัวเราเองนะนั้นสังเกตตัวเองไปมีสติไปเวลาจิตมันเกิดโทสะของเบอร์6โทสะมันจะเยอะนะในจิตมันเศร้าหมองลงไปเนี่ยนี่โทสะนะให้รู้ทันว่าตอนนี้จิตมีโทสะอย่าไปเกลียดมันถ้าเกลียดโทสะนะก็ยิ่งเกิดโทสะมากขึ้นไปอีกจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะไม่แช่มชื่นเลยรู้ว่าไม่แช่มชื่นอยากไปอยู่ที่วัดรู้ว่าอยากนะที่จริงแล้วธรรมะไม่ได้อยู่กับวัดนะธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกอยู่ที่ใจของเรามุ่งมั่นแค่ไหนอย่างทุกวันนี้นะตอนพอพระไม่มีธรรมะขึ้นมาก็วุ่นวายวางระเบียบวางอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะระเบียบนี่เยอะมากเลยทุกวันนี้ถามว่าแล้วมันจะแก้การโกงได้ไหมแก้ไม่ได้หรอกจริงๆแล้วถ้าแค่พระทำตามพระวินัยนะมันก็ไม่มีเรื่องอย่างนี้แล้วปัญหาอยู่ที่ไม่ได้ทำตามพระวินัยระเบียบกฎเกณฑ์ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างระเบียบพัสดุอะไรเนี่ยใช้อันเดียวกับของราชการราชการก็ระเบียบเยอะก็ยังโกงนักการเมืองก็โกงกันทุกหัวระแหงเพราะคนเรามันสู้กิเลสไม่ไหวแพ้กิเลสไม่ได้รู้รสชาติของธรรมะมันรู้แต่รสของกามก็คือของรสของกิเลสนะมันก็ไปวิ่งไปหางั้นออกระเบียบยังไงมันก็ แหกข้อได้หมดละเอาใครมาคุมใครมันก็ทุจริตได้หมดแล้วที่จริงถ้าจัดระบบตรวจสอบให้ดีนะแค่นั้นพอละกฎเกณฑ์มันมีอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่ต้องตรวจสอบทุกวัดหรอกใครไปตรวจไหวทั้งหลายหมื่นวัดใช่ไหมตรวจสอบวัดใหญ่ๆนั่นแหละวัดรวยๆนั่นแหละมีอยู่ร้อยสองร้อยวัดเท่านั้นแหละตรวจให้จริงเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดถือศีลห้านั่งสมาธิและเดินจงกรม30-60นาทีทุกวันใช้กายเป็นวิหารธรรมเห็นจิตไหลไปมาบางวันสงบและปฏิบัติดีบางวันฟุ้งซ่านเหมือนปฏิบัติไม่เป็นผมปฏิบัติถูกทางไหมครับ
ถูกแล้วล่ะถ้าปฏิบัติถูกทุกวันแล้วก็ผิดแน่นอนเลยการภาวนานะมันเจริญแล้วมันก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมศีลสมาธิปัญญาที่พวกเรามีตอนนี้มันยังเป็นโลกียะอยู่มันเจริญได้มันก็เสื่อมได้แต่เสื่อมยังไงก็อย่าให้ผิดศีลห้าแค่นี้พอแล้วเวลาจิตมันเสื่อมเราอ่านจิตใจไม่ออกมารู้สึกที่ร่างกายแค่นี้ก็พอแล้วนะอย่าลืมร่างกายก็แล้วกันส่วนจิตใจดูไม่ออกเป็นเรื่องปกติดูยากจิตเป็นของว่องไวหนีไปว่องไวแต่ร่างกายมันอยู่กับเราทั้งวันไม่เคยหนีไปไหนเมื่อตอนไหนที่ดูจิตไม่ออกรู้สึกที่ร่างกายไว้เจริญหรือเสื่อมไม่ได้มีความหมายอะไรนะรู้สึกไปเรื่อยๆแต่ตรงนี้จิตยังผิดอยู่ยังไปบังคับให้นิ่งอยู่รู้สึกไหมยังไปกดจิตอยู่ปล่อยให้มันทำงานนะกล้าๆหน่อยอย่าไปรักษาดีก็ไม่ต้องรักษามันเรามีสติบ่อยๆมันก็ดีขึ้นเองแหละแล้วสติมันจะรักษาจิตเราไม่ให้ชั่วตัวที่ทำหน้าที่รักษาจิตนั่นคือสติไม่ใช่ตัวโลภะอยากดีแล้วไปพยายามรักษานะฝึกสติเรื่อยๆรู้ทันจิตตัวเองเรื่อยๆแล้วสติรักษาจิตเองแหละไม่ต้องกลัวว่ามันจะฟุ้งหรอกเบอร์แปดยิ้มด้วยความรันทดรอนานที่สุดเลย
เบอร์แปดวางสติที่จิตเห็นความรู้สึกน้อยลงเรื่อยๆและเห็นยากขึ้นเห็นภพชาติอยู่ตรงนั้นสุขทุกข์ประสานเป็นเนื้อเดียวกันเบื่อหน่ายโลกและธรรมะเห็นมานะตัวเองตอนแชร์ธรรมะให้เพื่อนหลังวางมานะได้รู้สึกไม่อยากคุยธรรมะกับใครเคยอยากภาวนาได้พระโสดาบันปัจจุบันเหมือนไม่ให้ค่ากับการเกิดหรือภพชาติอีกไม่มีอะไรเลยนอกจากปัจจุบันกลัวจะติดว่างขอคำแนะนำค่ะ
ลองกำหนดจิตไว้ที่จิตอย่างที่ว่าซิมาทำให้ดูหน่อยตรงนี้แหละที่ไม่ถูกตรงนี้เราไปบังคับจิตนะอย่าไปบังคับมันปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงไปสงสัยรู้ว่าสงสัยจิตไหลไปคิดรู้ว่าไหลไปไหลไปแล้วของเบอร์แปดปัญญามันล้ำไปนะมันเลยรู้โน่นรู้นี่อะไรเงี้ยต้องพัฒนาจิตให้มีคุณภาพเพียงพอที่จะรองรับธรรมะนะถ้าเรากำหนดจิตปุ๊บวันนี้จิตอย่างนี้ไม่เหมาะของการปฏิบัตินะยังเจริญธรรมะไม่ได้จริงหรอกอย่าเริ่มต้นด้วยความโลภอยากดีอยากปฏิบัติอันนี้พอใจมันโลภมันจะเกิดการบังคับจิตไปแล้วบอกเรากำหนดจิตอยู่ที่จิตเปล่าจิตเป็นคนไปกำหนด จิตไปสร้างสภาวะไปสร้างภพทื่อๆนี้ขึ้นมานะนี่ไม่ใช่จิตอยู่ที่จิตหรอกจิตหลงไปสร้างภพอันหนึ่งขึ้นมาจะนิ่งๆทื่อๆนะยิ้มอ่านสิเห็นร่างกายมันยิ้มไหมเห็นร่างกายพยักหน้าไหมไปทำกรรมฐานตัวนี้ให้มากนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกปรับฐานให้แข็งแรงนะปรับฐานให้แข็งแรงแล้วภาวนาไปมันจะไม่พังลงมาจะไม่เหมือนตึกสตง.นะสร้างยังไม่เสร็จก็พังแล้วเพราะพื้นฐานไม่แข็งแรงนะถูกปลวกแทะไปหมดเลยไม่แข็งแรงเงียบไปแล้วเนี่ยนะใครไปตรวจสอบสตง.แล้วคราวนี้ยิ่งแย่ใหญ่พื้นฐานการภาวนานะต้องแข็งแรงนะฐานของสมาธิต้องแข็งแรงฐานของสมาธิไม่ใช่การเพ่งนะฝึกรู้สึกตัวไว้ทำกรรมฐานของเบอร์8ก็คือร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกด้วยจิตธรรมดาทำอย่างนี้ให้มากเราต้องปรับฐานของเราให้แข็งแรงนะเราถึงจะต่อยอดขึ้นสู่การเจริญปัญญาได้จริงนะอย่างของเบอร์3เนี่ยจิตมันปัญญาเยอะมันเจริญปัญญาเยอะฐานมันยังไม่แข็งแรงนะมันจะฟุ้งในธรรมะต้องระวังตัวนี้ของเบอร์3นะนั่นทำในรูปแบบไปใจเย็นๆดูสภาวะของปัจจุบันไปนะวันนี้เทศน์ให้ฟังเท่านี้นะไงไปเรื่องตึกถล่มได้